твою країну у серці і у житті.
Говорив менеджер культурницьких проєктів Олесь Мазанік. Червень з Быковым завершается. У неделю в нашем эфире вы почуете подсумование этой программы, якую зробит старшиня Союзу белорусских письменников Борис Петрович. А сегодня мы еще раз нагадаем то, что гучало на знак пошаны памяти народного письменника на этом тыдні. При микрофоне Валентина Аксак.
Найперш нагадаем галасы маладых пра Васіля Быкава, бо менавіта ім, цяперашнім і будучым чытачам народнага пісьменніка, вызначаць лёс творчай спадчыны куміра іхных бацькоў і дзядоў. Паэтка Віка Трэнас.
Васіль Быков, письменник, якого нават самые молодые, надзвичайно урымслівы і найбольш прогресивные представники найновшої літератури, напевно, не наважуються і не наважаться скинуть з параходу сучасності. Бо ён актуальний, ён тут і тепер, і його ім'я викликає трепетливую повагу. Які б великі перемени не здаралися в навокольному житті, які б форми яно не приймало і куди б не рушив, зійшовши раптом со звиклої каляїни, той чи інший соціальний або культурний лад, моц чоловічого духу, гнуткость розуму і чуйність душі, той, що не купляється, не продається і ніколи не втратить свої коштовності. Тому не помилюся, коли скажу, що для многих Василь Быков – приклад професійної і особистої годності. Причому як письменник і як особа він уявляється моноліт, цілісним. Коли многі ці некаторі говорять, що геній може дозволити собі многое, що за безсмертні твори йому даровальні, часом і асоціальності, і аморальності, і дарваності, і дрочаїсності. Василь Быков супраць. Принципово він визначив тезу про те, що справжній письменник повинен бути справжнім во всім, і що простість, правда і сумління мусять бути його сподорожниками при любых, навіть самих тяжких обставинах, як на папері, так і в реальному житті.
Сьогоднішня молодь, як ми тільки що чули, не сприймає старої етичної формули про автономність таленту. Їх не спокусять твори, автори яких не відповідають їх еталону чоловіка і громадянина. Юначий максималізм потребує органічної єдності висповіданих творчих принципів со штодённим життям творці. Чим і вабіць їх Василь Быков. Журналістка Олена Шалаєва.
Василя Быкова я бачила тільки однойчі на поховальній церемонії. І у той час думалася, що у його був ніякий особний життєвий шлях. Столько усяго прийшлося пережити, але твори з'являлися, і ніхто не мог этому перешкодить. А по кількості людей, що прийшли з ним розвітуватися, можна меркувати, що весь гэты плён просто необхідний білорусам, і він ніколи не пройде дарма. Для мене особисто Василь Быков – это чоловік мудрость, який, здається, бачив людей наскрозь, і бачив історію ніби з вишені, і мав здольність розуміти у самі складані часи, що відбувається з чоловіком. Ён меў здольнасць лёсам сваіх герояў паказаць і прадказаць, прасігналіць як маленькай чырвонай кветачкай. Але галоўнае і самае цяжкае, каб мы гэта змаглі зразумець. Большасць твораў Васіля Владзіміровича пра вайну, і хаця моцныя псіхалагічныя характары па-ранейшаму могуць захапіць сучасніка, апантанага інтэрнэтам, кароткімі тэкстамі ды яркімі фотаздымкамі, але ўсё ж вайна гэта ўжо гісторыя. Я думала так, пакуль не як сябра, які ўвесь час з электроннай чыталкай не запытаўся ў мяне, як мне быкаўскае балота. І вось тут я зрозуміла, що нічого нікуди не зникає, що все протягується, що Быков живе.
Быков живе, і живе ягоная безкомпромісна правда, дякуючи якой ягоныя читачі не згубять своєї стежки до Білорусі. Перакананая супрацовніца Державного музею історії білоруської літератури Вольга Гулєва. До речі, менавіта супрацовникам гэтага музею выпало ствараць на летішчы Василя Быкова под Менском ягоны мемарыял. Надея, что там будзе створана нешта вартасная, ёсць, як ёсць надея у пессимістычным фінале «Доўгай дарогі дадому» любімай кнігі энтузіясткі гэтай справы Вольгі Гулєвай.
Ну, так, справды себе лічыў, пішу, што лугасць яго пессимістычна, але душа прагне аптымізму, як некалі писала вялікая паэтка ўкраінка, без надзеі такі спадзяваюся. Вось тое, што ён спадзяваўся, і тое, што некалі казаў, што гэта свечка надзеі была запалена, ну, можа, для нашай Беларусі яна запалювалася не аднойчы, як я кажу, можа, і 1730-м, там, і 1794-м годзе, і, зразумела, у 1918-м годзе, але ось гэту свечку на зіму ўсё ж такі запалюваем, Я спадзяюся, што яна гарыць. Ну, не выпадкова кажуць, што пакуль вось жыве Быкаўская праўда з намі, так мы можа не згубім сваёй сцежкі да Беларусі.
Творы Быкава будуць жыць датуль, пакуль будуць жыць іх чытачы. А яшчэ пакуль будуць пераўвасабляцца ў іншых мастацкіх жанрах. Рэжысэр Валеры Мазынскі упершыню ў Беларусі паставіў Быкава на сцэне. Было тое 40 гадоў таму яшчэ на студэнцкай сцэне тэатральнага інстытуту.
Па творах Быкава не ставіў больш, хаця я, кажучы, ўсё жыццё нашоў сабе жаданне і да гэтага часу цяпер у мяне вісіць нада мной, скажам, прыватнасцю жоўты пясочак, я хацеў экранізаваць. І рашэнне ёсць поўнае, і сцэнарый бы ёсць, ну, тут ужо справа ў сродках. На сцэне яго цяжка было інсцэнізаваць, бо ён кінематаграфічны. І ён сам потым мне прызнаваўся ў гэтым, гаварыў, што не люблю я тэатр, казаў. Яму быў кінематограф бліжэй. Яго творы просто кладуцца на кіно. Ну, это живые сценары такі.
Новое жыццё быкаўскай спадчыны працягваецца ў яе перастварэнні на іншыя мовы. Нядаўна ва Украіне выйшла кніга перакладаў беларускага пісьменніка, якія зрабіў Валеры Стралко. Ва Украіне і да гэтага выходзілі кнігі Быкава, але гэтыя перакладзеныя ўпершыню. Перакладчык тлумачыць свой выбар.
Я творыў вершы «Круглянскі мост», потым «Пастка», «Кахай мені солдатчик», «Малучиная яма» і «Афганець». Твори написані у розний час. Твори, справді, ще не такі різнопланові, різносюжетні. Скажем, «Круглянський мост» – це, може, перший твор, де уділ дітей під час війни, ну, скажем, у партизанських там отрядах. Драматизм цього. Ну, «Пастка» – це просто війна. Він розгарить свої там драматичні коллизии. Вот им «Хамин солдатик» — это конец войны, за межой, там, не дела острые, свои там стасунки, свои там драмы, свои психологичные острые одеи. Ну и «Вовчинная яма» — это уже, так сказать, ближе до наших часов, там уже Чернобыль проглядывается в своей жудости. Ну, «Афганец» — это так само такая психологичная речь, вельми цікавая для читача тем, что, ну, незвычайные такие обставины, в которые попадает герой, и такие некие трансформации, которые подыходить до развязки за таким неким несподеванным чином. Все это цікаво, потому что человек, он же шматогранный, и его поводины в разных экстремальных таких умовах, поводины его иншим разом бывают абсолютно такие, их предсказать тяжко, и самому человеку иншим разом зрозуметь это вельми непросто. Я думаю, что все это цікаво будет читачам, потому что все эти творы, они актуальны, они, как любая классика, они, так сказать, зрозумелые, они будут разные, так сказать, эмоции разноплановые, они сегодня запотребованные, эти вот его творы, и больше они же не прикладались до этого на Украине.
Коли перакладчик Быкова Валеры Стралко выбрал творы, якія до гэтага не перакладаліся на украинскую мову, а увогуле то во Украине не аднойчы выходили книги Быкова, то ў Ізраілі на іўрыт перакладзеныя толькі два апавяданні беларускага класіка. І зрабіў гэта былы амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен Ар'е.
Выбралось мне два рассказа. Один называется «Бедные люди», а второй называется «Очная ставка». Я хотел бы особо остановиться на рассказе «Бедные люди». Выбрал я его, потому что там вот, в общем, во всей обнаженности как бы предстает основная тема Василя Быкова. Это моральный выбор. Этот рассказ о человеке, который мучается вопросом, доносить ли на своего студента или докторанта, который пришел его проведать в трудный момент, но вел весьма такие опасные разговоры, и закрадывается в него та мысль, которая мучила его всю жизнь, а не агент ли он, не подослан ли он, чтобы расколоть его, главного героя, этого профессора, и не нужно ли то в таком случае первым сообщить в органы. Он вспоминает всю свою жизнь, он боялся и подозревал всех самых близких своих в том, что они агенты КГБ, агенты органов. В конце концов, с утра первым троллейбусом едет подавать написанный им донос. На самом деле, очень характерно отношение Василия Быкова вот к таким винтикам, которые вращаются, в конце концов, в направлении угодным властям. Это ни в коем случае не ненависть и ни в коем случае не презрение. это сожаление, это жалость. Поэтому, собственно, рассказ и называется «Бедные люди». Бедные, потому что ужасно, что делает с ними режим, лишая их человеческой сущности.
И еще один былый амбассадор у Беларуси закахался у творчесть Василя Быкова и переклал на свою родную мову несколько ягоных творов. Гэта Стефан Эриксон, шведский дипломат, який, працуючи у Беларуси, так полюбил яе мову и культуру, что стался небезпечным для белорусских уладов, и тие позбавили его магчимости приезду сюды. Тому, видать, Стефан Эриксон и личит, что для Беларуси у творчей спадщине Быкова наиважнейший сам Быков с ягоной цельной, бескомпромиссной, человеколюбной душой.
Мабыть, на самом деле, это все его житю, так? Вот, як не насклалося, неким чином является его лёс, скажем так. Вельми, ну, непросто, так сказать, пережил войну, пережил тяжкие часы у конца життя, его переживания за родиму. Я думаю, что, мабуть, в этом как раз то, что варто вспомнить. Конечно, там все его книги, его оповедания, так само. Я уверен, там, что наступные поколения белорусов будут читать. Я надеюсь, что и по замежам Беларуси его творы знают читать шоу. Я вельми добро помню, я, когда только приехал в Беларусь, поглядел. Ну, на жаль, вот я приехал в 2005 году, уже после его смерти, поглядел, как белорусы развитывались. И разумел, что это было нечто вельми такое особливое, нечто такое уникальное, да, для Беларуси, что развитывались целые эпохи. И это, ну, глубоко мне закранало, саправды.
10 лет тому белорусы развитались с Быковым. Але наша червенская программа еще раз засвечила духовная спадщина народного письменника по-ранейшему притягальная для сталых и молодых читачов, для ягоных прихильников за мяжой. А триумфальное шествие фильма Сергея Лазницы поводле одноименной оповести Василя Быкова «У тумане» показывая, накольки великая кинематографичная будучиня белорусского письменника. Вось только улады на родиме нияк не могут признать величи своего громадянина. Але улады изменяются, а Быков застается.
Еще раз нагадаю, 30 червня вы почуете подсумование программы «Червень с Быковым», которое сделает старшиня Союза белорусских письменников Борис Петрович. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лаўрынович Павел Адамович народился у 1884 у вёсцы Драковщина Новоградская павету Менской губернии. Белорус селян, початковая эдукация, службовец Слуцкой паштовой конторы, город Слуцк. Арештованы 22 липеня 1920, осуджены 26 липеня 1920 за то, что служил у белополяков до высшей меры покарания, расстреляны в Слуцкой тюрьме. Реабілітаваны 20 ліпеня 1992. Архів КГБ, шифр 34493С.
Картотеку Сталіна ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А зараз історичний календар. Особистий погляд письменника на один день у історії.
1972 годзе ў Менску нарадзіўся мільённы жыхар, а на МТЗ быў выпушчаны мільённы трактар. Трактар, вядома рэчы, значна карыснейшая і прыгажэйшая за чалавека, прынамсі ў сучаснай мадыфікацыі апошняга. Але часам у гэтым завочным двубоі магчымыя свае неспадзяванкі. Падзея на менскім трактарным не прынесла нічога, апрача законнай гордасці і заслужаных прэміяльных. А вось тое, што адбылося ў 72-м у менскай радзільні нумар 6, мела сваім наступствам амаль неверагоднае. Менск, як город-мільйонник, почав претендувати на власний метрополітен. У кінці снежня 1976 року у Москві дали дозвіл на будівництво, а уже 16 червня 1977 у районі парку Чалюскінцев була забита перша свая. Першу лінію Менського метро планували зробити за 8 років. Але нягледзячы на тое, што горад адчайна супраціўляўся ўсімі сваімі сутарэннямі, нябачнымі рэчкамі і культурнымі слаямі, справа ішла досыць гладка. Менск атрымаў падземку на год раней. І вось 26 чэрвеня 1984-та пакатацца на метро пад зямлю першымі, як водзіцца, спусціліся інфернальныя ўладары БССР. Хто там кіраваў той час сіламі пекла? Мікалай Мікітавіч Слінкоў? Ды Іван Яўцеевіч Паляков, ды яшчэ мусіць паўсотні кіраўнікоў меншага калібру, і кожны, як стрэлка компаса на магнітны полюс, чуйна азіраецца на ўсход. Аднак заданне выкананае на выдатна. Кампанія трапіла ў царства Аіда на плошчы Перамогі і праехала па ўсіх васьмі станцыях. Падземны Менск стомлена назіраў за ўзбуджанымі чалавечымі тварамі, як замучаны уколамі пад доследны асілак. Ты цяпер не проста горад. Менск быў прынесены ў ахвяру метро, у яго сцякла ўся памяць. Праз некалькі дзён, 30 чэрвеня, ўсё стала на свае месцы. Уладары вярнуліся ў свае чорныя Волгі, а падземку адчынілі для паспалітага люду. Наверсе адразу зрабілася вальней, да пары. Да пары вольна было і ўнізе. А цяпер Менскае метро у гадзіны пік ёсць оргіяй цела і духу, звальным грахом пасажырапатоку, і ў ім сваю прыналежнасць да чалавечага роду адчуваеш так востра пякуча, як мусіць нідзе больш, нават на пляжы і ў лазні. З будаўніцтвам метро кожны горад пачынае жыць у двух вымярэннях. І тое падземнае робіць яго жыхароў няўлоўнымі ценямі, якія рухаюцца так павольна, як могуць дазволіць сабе толькі тыя, хто нырнуў у вечнасць. Метро зрабілася патрэбай. Патрэбай пакінуць сваю прызначаную для верхняга свету абалонку, скінуць скуру, зрабіцца земнаводным. А яшчэ метро ёсць патрэбаю ў нары або ў метамарфозе. Кожны раз, спускаючыся на нейкую з падземных станцый, жыхар гораду нібы на нейкі час памірае, каб уваскрэснуць на іншыя лініі, каб выйсці там, дзе няма ўваходу. Жэтон, які падае ў рот тэрміналу, нашая плата харону. Кожны раз, калі едзеш у метро, не пакідае адчування ўласнага раздваення, нібы там, наверсе, застаўся твой двайнік, які цяпер брыдзе, бяжыць, крочыць, рухаецца, едзе у таксі, маршрутцы, концы, катафалку аўтобуса, у траейбуснай гойданцы, у трамвайным трымценні.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.